Yeterum heykeli janne.
Վիլյամ Սարոյան, թե ինչպես մի թեթևամիտ մարդ, քիչ մնաց զրկվեր իր կնոջից ու էշից, և հաստատ կզրկվեր, եթե Աստծո շնորհիվ մի դատավոր արդար դատաստան չաներ, և թող այդ դատավորի իմաստությունը կրկին ու կրկին օգնի մահկանացուներին, նրանց հեռու պահելով ամեն տեսակ չարիքներից, ազնիվ բնազդներով համակելով նրանց հոգին։ Մի այր ու կին իրենց էշը հեծած, բլրոտ ճանապարով դեպի Բիթլիս էին գնում, երբ մի կույր հանդիպեց նրանց խարխափելով ու ճանապարհ փնտրելով։ Ամուսինը ասաց կնոջը.
«Աստված քեզ երկու աչք է տվել, իսկ այդ խեղճին ոչ մեկը, էշից իջիր, թող ինքը նստի»։
Կինը պատասխանեց. «Խափեբայի մեկն է, կույր է ձևանում, արի գնանք, գործ չունենք հետը»։ Բայց ամուսինը կույրին խղճալով ուզեց, որ նա էշով գնա դեպի Բիթլիս։
«Նայիր»,
ասաց ամուսինը,
«խեղճ մարդը ոտքերը կոտրեց, չի կարողանում ճանապարհը գտնել, էշից իջիր, թող ինքը նստի»։
Եվ այսպես կինն իջավ ու կույրը նստեց էշին։ Կինը ոտքով էր գնում, տղամարդիկ էշով։ Վերջապես նրանք հասան քաղաք։ Ամուսինն ասաց կույրին.
«Արդեն հասանք Բիթլիս, իջիր, որ շարունակենք մեր ճանապարհը»։
«Ոնց թե իջնեմ, եթե էշիս ու ինձ բլուրների միջով մինչև Բիթլիս ուղեկցեցիք, ուրեմն էշս պիտի խլեք ինձանից»։
Կինը կանխազգալով մոտալուտ վտանգը հառաչեց. «Ախ, ախ, իմ հիմար ամուսին, բա քեզ չէի ասում»։
«Խնդրում եմ, իմ էշից իջիր»։
Կրկնեց ամուսինը.
«Ես քեզ խղճացի, քաղաք հասցրի, հիմա ինչ ես ուզում ինձանից, այ մարդ, քո ճամփան բռնի գնա էլի»։
Կույրը ձենը գլուխը գցեց, ահագին բազմություն հավաքվեց։ Նա երկինք գետին վկա էր բերում, որ էշն իրենն է, իսկ թեթևամիտ ամուսինը, նկատելով, որ մարդիկ ավելի համակրանքով են վերաբերվում կույրին, քան թե իրեն, կնոջն ասաց.
«Դու ճիշտ էիր, ես սխալվել եմ, արի մեր էշը տանք էս խարդախին գնանք»։
«Ճիշտ ես ասում, գնանք»։ Համաձայնեց կինը։ Նրանք դեռ մի քայլ էլ չէին արել, երբ կույրը աղաղակեց.
«Չէ, ինձ չես կարող խափել, սրան տեսեք, քիչ առաջ ուզում էր էշս ինձանից խլել, հիմա էլ սեփական կնոջս, իսկ իմ կինը, ախ, կանայք, կանայք, հենց որ երկու աչքանի մեկին տեսավ, խելքը գնաց, էլ ինձ չի հավանում, իր խեղճ կույր ամուսինը սրտովը չի»։
Կինը ահաբեկված աղաղակում էր ու արդարանում, նրա ամուսինը կարմրել էր, իսկ ամբոխը կույրին հավատաց, չէ որ նա կույր էր ու խեղճ, մարդիկ կարեկցում էին նրան, որովհետև չէր տեսնում։ Կինը սկսեց լաց լինել, ամուսինը չէր ուզում առանց իր կնոջ շարունակեր ճանապարհը, գործը տվին դատարան։ Կույրը բացատրություն տվեց, որ իր կնոջ հետ, իր էշով Բիթլիս էին գնում, ճանապարհին հանկարծ էշի համառությունը բռնեց և չուզեց տեղից շարժվել, իսկ այս մարդը կարողացավ էշին համոզել և իր հետ քաղաք եկավ, իսկ հիմա ուզում է և իր էշը խլել, և իր սիրելի կնոջը։ Հետո ամուսինը պատմեց ողջ ճշմարտությունը, դառնորեն անիծելով իրեն այդքան միամիտ լինելու համար։ Վերջապես կինը պատմեց իրենց գլխին եկած դժբախտության մասին և արտասվեց։ Դատավորը տեսնելով, որ նրանց երեքի գանգատներից չի կարող որոշել, թե ով է ստախոսը, հրամայեց.
«Սրանց յուրաքանչյուրին առանձին սենյակում պահեք, հետևեք, թե ինչ են անում, և առավոտյան հայտնեք ինձ»։
Այդպես էլ արվեց, երբ կույրն իմացավ, որ բոլորովին մենակ է, սկսեց ժպտալ, հետո հորանջեց, վերջապես սկսեց պարել ու ինքն իր հետ խոսել.
«Էշը խլեցի այդ հիմարից, եթե կարողանամ նրա կնոջն էլ խլել, կյանքս հրաշալի կդասավորվի»։
Իսկ միամիտ ամուսինը շարունակ հայհոյում էր իրեն այդքան թեթևամիտ լինելու համար, օգնել էր ուզում խեղճ կույրին, մինչ դեռ կինը արտասվում էր մնախցում։ Առավոտյան այդ բոլորի մասին հայտնեցին դատավորին։ Նա կույրին բան տուղարկեց, իսկ այրուկին իրենց էշը հեծած գնացին տուն։ Վիլյամ Սարոյան, թե ինչպես երկու անազնիվ առևտրականներ խափում են միմյանց և մեռնում, իսկ մանուկները շնորհակալություն են հայտնում Աստծուն իրենց նվիրած երբ նրանք ծաղիկների համար։ Երկու խափեբա առևտրականներ ուզում էին մի կերպ իրենց ապրանքները սրան նրա վրա սաղացնել, բայց չէին կարողանում, որովհետև բոլորը նրանց տեսնելիս փախչում էին մինչև աշխարհի ծայրը և ուրիշ ճարչ ունենալով, սրանք փորձում են իրար վրա սաղացնել իրենց անպետք ապրանքները։ Մի խապե բան ծխախոտ ուներ, իսկ մյուսը ձի, ծխախոտի տերն ասում է.
«Մեղքս ինչ թաքցնեմ, եղբայր, իմ ծխախոտը տխպած է ու խոնավ, խելքս ինչքան կտրում է, երևի թունավոր են լինի, եթե ինքդ պիտի ծխես, լավ կլինի ծուխներ չքաշես. Ասենք, դա քեզ չէլ հաջողվի, որովհետև ծխախոտը թաց է և ստիպված պիտի անընդհատ վառես»։
«Շատ լավ»,
ասում է նրա ընկերը։
«Քեզ էլ են ասեմ, ինչ էլ անելից լինես, իմ ձիով տեղ չգնաս, որովհետև նա կույր է և խելառ. բլրից իջնելիս անպայման կբռնես ձիուս պոչից, թե չէ ցած կգլորվի, իսկ բարձրանալիս ամուր ձգիր սանձերը, ով գիտի, մեկ էլ տեսար, մեջքի վրա փռվեց գետին»։
Նրանք ոնց որ թե իրենց կյանքում առաջին անգամ էին ազնիվ առևտուրանում, դրա համար սկսում են իրար վրա կասկածել։ Ծխախոտ գնող խափեբան կարծում է, թե իր ընկերոջ ասածը ուղղակի չափազանցություն է, ուզում է իրեն խափել, և ոչ դես, ոչ դեն, մի սիգարետ է փաթաթում։ Նա սկսում է խորը ներս քաշել ծուխը, որի պատճառով մահացու հիվանդանում է և իրեն մի շաբաթ վատ է զգում։ Մյուս խափեբան էլ, որ ընկերոջ ձին էր գնել, նույն ձևով է մտածում ընկերոջ մասին, ուզում է իրեն խափել, և ոչ դես, ոչ դեն, հեծնում է ձին, բայց իսկույն մեջքի վրա փռվում է գետնին։ Խափեբային թվում է ողնաշարը ջարդվել, երկու կտոր է եղել, բայց իրականում միայն նրա մեջքն էր քերծվել։ Մեծ ճիքերով ելնում է տեղից, ձի ու պոչից բռնած իջնում է բլրից, հետո ամուր ձգելով սանձերը նրա առաջն ընկած բարձրանում է սարերը։ Ի վերջո խափեբան որոշում է, ինչ գնով էլ լինի, մեկի վրա սաղացնել իր ձին, և իրականում այդ առևտուրը ազնիվ էր եղել, որովհետև նրանցից ոչ մեկը չէր օգտվել։ Հետո շապատներ շարունակ խապեբանները միայնակ դողերոցքով բրնված մնացին տանը, առավոտի ծիրիկուն մտատանջվելով, ու գրեթե միաժամանակ տեղից ելնելով ասացին.
«Հեյ գիդի, կյանքումս առաջին անգամ չկարողացա շահ ստանալ, ես միայն մահ շահեցի մահնել ինձ»։ «Հեյ գիդի, ես խապել էի ուզում, բայց խապվեցի»։
«Միայն թե չմեռնեի»։
Իսկ մահը այդ երկու խափեբաների մարմինները խոր թաղեց ամբերի հողում։ Գարնանը հողը բերիացավ, ծածկվեց երբ նրանք ծաղիկներով։
«Հեյ գիդի»,
ասում է մահը,
«նույնիսկ խափեբայի մարմինն է կերակուր դառնում անկուշտ հողին, ավշով լցնելով, երբ նրանք ծաղիկները»։
Հետո երեխաները եկան, ծաղիկներ քաղեցին։ «Հեյ գիդի», ուրախությամբ բացականչեցին նրանք, «այս տարի Աստված մեզ սքանչելի ծաղիկներ է նվիրել»։ Այսպիսով իրենց կյանքում առաջին անգամ ազնիվ առևտուր արած այդ խափեբաներից և ոչ մեկը չխափվեց։ Վիլյամ Սարոյան, «Իմ տատ Լուսոյի զարմանալի առակը» այն երեք խորհուրդների մասին, որի շնորհիվ կիսախենթ ամուսինը կրկին տուն է վերադառնում իր չափազանց տգեղ կնոջ մոտ 18 երկար ու ձիգ տարիներ թափառելուց հետո, նաև իմ կարծիքի մասին, որ այդ ամուսնուն կարելի էր նաև չորորդ խորուրդը տալ։ Գիրակնորյա միջորդքին իմ տատ Լուսոն ծույլ ու անբան մի մարդու մասին պատմություն արեց, որ մինչև հիմա չեմ մոռացել։ Այս մարդը առավոտից իրիկուն մեջքին պարկած տանից դուրս չէր գալիս։ Նրա կինն էլ ճարահատված գնում է մի խելացի մարդու մոտ, նրանից խորուրդ առնի, թե ոնց անի, որ իր ծույլ ամուսինը տանից դուրս գա, գնա հաց աշխատի։ Խելացի մարդը կնոջը խորուրդ է տալիս չիր ու չամիչ շախտալ հատակին, մինչև դուռը, հետո դուրս։ Ամուսինը տեղից կելնի, չիր ու չամիչը ուտելով դուրս կգա տնից։ Կինն այդպես էլ անում է։ Երբ նրա ամուսինը չիր ու չամիչ ուտելով դուրս է գալիս, դուռը փակում է նրա վրա և ասում. «Գնա, գնա, մինչև փող չբերես, տուն չեմ թողնի»։ Եվ ծույլ ամուսինը 18 տարի տնից տեղից կտրված թափառում է աշխարհով մեկ։ Իսկ այդ տարիներին նրան հաջողվում է 3 ոսկի աշխատել։ Ինչ արած, դա էլ մի բան էր։ Եվ նա որոշում է վերադառնալ տուն, կնոջ մոտ։ Ճանապարհին նա հանդիպում է մի իմաստուն մարդու, որը գարեջրատան դռանը նստած օգտակար խորհուրդներ էր ծախում, հատը 1 ոսկի։ Պանդուխտ ամուսինը մտածելով, որ իր վաստակած 3 ոսկին այնքան էլ մեծ գումար չէ, վճռում է գնել այդ խորհուրդներից մեկը, որն այսպիսին էր. «Երբ վատ բան տեսնես, երբեք չասես, որ վատ է»։ Այս մի խրատը նրան այնքան էլ օգտակար չթված, այդ պատճառով աղքատ պանդուխտը 2-րդ ոսկին է տալիս 2-րդ խրատի համար, որը հետևյալն էր. «Ինչպիսի պայմաններում էլ լինես, չվախենաս ջրից, լինի այն անձրև, առու, գետ, լիճ կամ ծով, սուզվիր ջուրն ու լողա, ամենակարող Աստված քեզ ողջ առողջ դուրս կհանի այնտեղից»։ Սա էլ շատ խորհրդավոր է թվում նրան, և աղքատ իր 3-րդ ոսկե դրամն է վճարում վերջին 3-րդ խրատի համար, որ ուղակի 1 բառով էր արտահայտվում. «Համբերություն»։ Այս խրատն էլ իմանալով, պանդուխտը շնորհակալություն է հայտնում իմաստունին և շարունակում իր ճանապարհը։ Նա սկսում է քայլել անապատի միջով, որովհետև ոչ ձի ուներ, ոչ էշ, ոչ էլ ուղտ։ Պանդուխտը 10 մղոն էլ չէր անցել, երբ հանդիպում է ուղտերի քարավանի։ Ճամբորդները շատ հոգնած էին ու ծարավ, իսկ փոքրիկ ջրհորում ոնց որ թե ջուր կար, բայց ոչ մեկը չէր համարձակվում մտնել այնտեղ, դրա համար ծարավից մեռնում էին մանավանդ ուղտերը, որոնք չափազանց հոգնած էին ու չէին ուզում ոչ մի քայլ անել։ Պանդուխտը հանկարծ հիշում է իմաստունի խորհուրդը. «Ջրից մի վախեցիր»։ Նա ճամփորդներին ասում է իրեն պարանով կապեն, իջեցնեն ջրհորը, հետո դույլերը, սափորները, կժերը, ինչ կա չկա։ Բոլորը հագեցնում են իրենց ծարավը, իսկ պանդուխտն էլ շատ երջանիկ է զգում իրեն, որ գնել է իմաստունի խորհուրդները։ Երբ ուխտերն ու մարդիկ հագեցնում են իրենց ծարավը, պանդուխտը նրանց խորհուրդ է տալիս ջուր հանեն և առու շինեն։ Որոշ ժամանակ անց, երբ ջրի մակերեսը բավականին իջել էր, պանդուխտը ջրհորում շատ գեղեցիկ դուռ է տեսնում։ Նա բացում է դուռը, մտնում է զարմանահրաշ մի սենյակ, որ երազում էլ չէր տեսել։ Դա արքայի սենյակն էր։ Գահին բազմել էր ծեր արքան, նրա մի ծնկին լպրծուն կանաչ գորդ կար, մյուսին գունդուկծիկ գիրուկ օձ։ Պանդուխտին շատ տարօրինակ է թվում, որ այդքան փառահեղ տեղում այդպիսի գարշելի արարածներ կարող էին լինել։ Ծերունին բարձրացնում է աչքերը, նայում է պանդուխտին և ասում.
«Ողջույն նրան, ով մտել է այնտեղ, որ նույնիսկ օձաձկները չէին երևացել այս մի քանի 100 տարիներին»։
Պանդուխտը գահասենյակի պերճանքից ու հարստությունից կարկամում մնում է, ձեր արքան հարցնում է.
«Կարող ես ասել, ովքեր են նստած ծնկներիս»։
Պանդուխտը հանկարծ հիշում է իմաստունի մյուս խորհուրդը. «Երբ վատ բան տեսնես, երբեք չասես, որ վատ է»։ Նա պատասխանում է.
«Երիտասարդություն և ուժ»։
Այդ պահին գորտն ու օձը կերպարանափոխվում են և դառնում շատ գեղեցիկ ուժեղ տղամարդիկ։ Իսկ արքան, որ մի քանի դար ուզում էր հանդիպել պանդուխտի նման մեկին, շատ է ուրախանում։
«Այդ պատասխանիդ համար ես քեզ կնվիրեմ ամեն ինչ, միայն թե ասա սրտիդ ուզածը»։
Պանդուխտը արքային պատմում է վերջին 18 տարիների իր կյանքը, Ձեր արքան այնքան ոսկի և գոհարեղեն է նվիրում, որ 10 արքաների կբավականացներ։ Հետո խորհուրդ է տալիս վերադառնալ տուն կնոջ մոտ։ Արդեն հարուստ պանդուխտը լավգին վճարելով գնում է անապատում իրեն հանդիպած ուխտերի քարավանը, որի երկարությունը 5 մղոն էր։ Վերջապես նա տուն է վերադառնում։ Նախքան տուն մտնելը պանդուխտն ասում է մտքում.
Ես պետք է համոզվեմ, կինս հավատարիմ եղել է ինձ այս 18 տարիներին։
Նա բարձրանում է իր տան կտուրը, երթիկից նայում տեսնում է իրենց 2 մահճակալներից մեկին կինն է պարկած, մյուսին անծանոթ մի տղամարդ։ Ամուսինը շատ է վշտանում։ Իմ տատ Լուսոն կարծում էր, որ այդ մարդու անհատնում հարստությունը արժեք չուներ այլևս։ Այնուամենայնիվ պանդուխտը որոշում է իջնել կտուրից, սպանել այդ մարդուն, կնոջը և իրեն։ Հետո հիշում է իմաստունի 3-րդ խորհուրդը՝ համբերիր։ Նա պարկում է կտուրին, աչքերը հառելով երկինք։ Քիչ անց մահճակալից ճռճռոց է լսում։ Հետո այդ անծանոթ մարդու ձայնը, որը տեղից ելնելով ասում է.
«Մայրիկ, ծարավ եմ»։
Եվ ամուսինը հասկանում է, որ անծանոթը իր հարազատ որդին է։ Նա իջնում է կտուրից, երբ արդեն մայրամուտ էր։ Բախում է դուռը։ Կինը բացում է, բայց չի ճանաչում ամուսնուն։
«Ես քո ամուսինն եմ, դու ինձ 18 տարի առաջ տանից դուրս արեցիր, ասիր տուն չգաս, քանի դեռ չես հարստացել. Հիմա ես շատ հարուստ մարդ եմ, դրա համար վերադարձել եմ»։
Կինը իրենց բակում տեսնում է հարյուրավոր ուխտերից կազմված քարավանը, բազմաթիվ հրաշալիքներով բեռնված։ Կինը ողջագուրվում է ամուսնու հետ, նրան ներս է հրավիրում և ծանոթացնում իրենց որդու հետ։ Ճիշտ է, իմ տատ Լուսոյի կարծիքով սա հրաշալի պատմություն է, բայց ինձ տխուր է թվում, որովհետև այդ կինը բարի չէր, իսկ նրա ամուսինը հիմարի մեկն էր։ Ախր այդքան էլ հիմար մարդ կլինի, թեկուզ հեքիաթում։ Վիլյամ Սարոյան, այն մասին, թե ինչքան դժվար է երջանիկ լինել, եթե կինդ մեծամիտ է ու փառասեր, հասարակության մեջ շրջում է աներևակայելի ստեր փչելով իր ամուսնու խորաթափանց զորությունների մասին, նաև այն մասին, թե ինչպես մի խեղճ հնակարկատ պատահաբար ազատվեց իր կնոջ մեծամտության պատճառով առաջացած վտանգավոր թյուրիմացությունից։ Փառասեր մի կին, որի ամուսինը մի խեղճ հնակարկատ էր, նախանձելով հարուստ կանանց, դես ու դեն շորջելով ասում էր, որ աշխարում իր ամուսնու, Մուսայի պես իմաստուն մարդ չկա։ Մի օր մի կին նրան ասում է. «Իմ հին ու թանկարժեք ապարանջանը կորել է, ամուսնուդ ուղարկիր ինձ մոտ, ինչ իմանաս, մեկ էլ տեսար գտավ»։ Եվ խեղճ մարդուն տանում են այդ հարուստ տիկնոջ մոտ։ Խեղճ մարդը շվարած ու ապշած, չիմանալով ինչ խոսի, սկսում է գովել տիկնոջ զգեստի ասեղնագործ ծոպերը։ Այս կինն էլ ակամա շոշափելով ծոպերը հանկարծ գտնում է կորած ապարանջանը։ «Քո ամուսինը Մուսան իսկապես ամենախելացի տղամարդն է», ասում է հարուստ տիկինը խեղճ հնակարկատի կնոջը և առատաձեռն վճարում։ Իսկ Հնդկաստանից մի շատ իմաստուն մարդ էր եկել քաղաք և ասում էր.
«Ձեր քաղաքի ամենախելոք մարդուն բերեք մոտս, առանց բարերի հետը խոսեմ, զարմանա, տեսնենք կարող է պատասխանել ինձ»։
Եվ այդ խեղճ հնակարկատ Մուսային տանում են հնդիկ իմաստունի մոտ։ Ճանապարհին Մուսան մի սոխ է գտնում ու դնում է գրպանը։ Հնդիկ իմաստունը գրատախտակին կավիճով մի շրջան է գցում և հնակարկատը մտածում է.
«Ձմերուկ է»։
Հետո մեջտեղից գից քաշելով ասում է ինքն իրեն.
«Կեսը այս հնդիկին, կեսը ինձ»։
Հնդիկ իմաստունը շատ գոհ էր ու զարմացած այդ պատասխանից։ Այս անգամ էլ նա գրպանից մի ձու է հանում, դնում սեղանին։ Հնակարկատ Մուսան մտածում է.
«Դա կես նախաճաշիկ է, իսկ սոխի հետ ամբողջ նախաճաշ կլինի»։
Ու սոխը դնում է ձվի կողքին։ Հնդիկ իմաստունի լեզուն կապ է ընկնում, շշմել մնացել էր։ Նա բրունցքը դնում է սեղանին Մուսայի առաջ. Սա արդեն շատ էր խեղճ փինաչու խելքի համար, նա սարսափած սկսում է հայհոյել կնոջը.
«Ախ, քեզ ինչ ասեմ, վարդ, վարդ, վարդ»…
Հնդիկ իմաստունը տեղից ցատկելով ասում է.
«Դուք մի անգամ այն ճիշտ եք, այս մարդը իմաստուններից ամենաիմաստունն է. Պատկերացնում եք, ես գրատախտակին երկրագունտ նկարեցի, իսկ նա կիսեց այն հասարակածով. Ես սեղանին որպես երկրագնդի խորհրդանիշ ձու դրեցի, իսկ նա սող, հասկացնելով, որ երկրագունդը կազմված է շեշտերից. Այս խստաշունչ ձմռանը, սեղմած բրունցքս դրեցի սեղանին, հարցնելով, ինչ կա դրա մեջ, իսկ այս իմաստունը ոնց իմացավ, վարդ, նայեք»…
Հնդիկը բացում է մատները և սեղանին գցում վարդը.
«Կյանքում այս մարդու պես իմաստունի չէի հանդիպել»…
ասում է նա, և հնակարկատ մուսան դառնում է քաղաքի ամենահռչակավոր մարդը. Հետո մի օր գողերը թագավորից ահագին հարստություն են թալանում տանում, նա հնակարկատ մուսային կանչելով իր մոտ ասում է.
«Ինձ պատմել են, որ դու ամեն ինչ գիտես, քանի որ այդպես է, ուրեմն գիտես նաև, ովքեր են գողերը. Եթե չասես, ստիպված պիտի կասկածեմ, որ նրանցից մեկն էլ դու ես. Ես քեզ 40 օր ժամանակ կտամ, և դու պիտի ասես, ովքեր են գողերը, որտեղ են թաքցրել իմ գանձերը»… «Դե լավ, որ ասում եք, թագավորն ապրած կենա»…
Պատասխանում է խեղճ հնակարկատը, գնում է տուն, փառասեր կնոջը պատմում գլխին եկած փորձանքը.
«Այ կնիկ, ինձ ուղիղ 40 օրվա կյանք է մնացել, որ հաշիվը տեղը պահեմ, 40 հատ խուրմա դիրապսեի մեջ, ամեն երեկո մի հատ կուտեմ, ու երբ բոլորը վերջանան, կհասկանամ, որ վերջս եկել է»…
Գողերն էլ հոգնած չէին, նրանք լսել էին մուսայի մասին և իրենց ընկերներից մեկին ուղարկում են, որ իմանա հնակարկատը ինչ է անում, ինչ չի անում։ Այս գողը բարձրանում է մուսայի տան կտուրը և երթիկից ծիկրակում։ Հնակարկատը ափսեից վերցնում է խուրման ու ասում.
«Ահա, առաջինը եկավ»…
Գողն ասում է.
«Ճիշտ են ասում է, այս մարդն ամեն բան գիտի»…
Իսկ մուսան խուրման գցելով բերանը ասում է.
«Առաջինը գնաց»…
Գողն արդեն բոլորովին չէր կասկածում, որ մուսան ամեն ինչ գիտեր։ Նա վերադառնում է ընկերների մոտ, որոնց թիվը 40-ի էր հասնում, ու պատմում է իր տեսածը։ Գողերը շատ են վախենում, և ուզելով համոզվել իրենց ընկերոջ ասացի վրա, ուրիշին են ուղարկում բարձրանալու մուսայի կտուրը։ Երբ գողը ծիկրակում է, հնակարկատը ափսեից երկրորդ խուրման է վերցնում և ասում.
«Երկրորդը եկավ»…
Գողը շրջվում է, որ գնա, մուսան խուրման գցելով բերանը ասում է.
«Երկրորդը գնաց»…
Երկու գողերը վերադառնում են ու իրենց ընկերներին պատմում ամեն ինչ։ Մյուս օրը գողերը 3 հոգու են ուղարկում, և հնակարկատ մուսան նույն ձևով նաև երրորդի, չորրորդի մասին է խոսում, մինչև հասնում է 39-րդ խուրմային։ Խեղճ մուսան արդեն համոզված էր, որ թագավորն իրեն հաջորդ օրը գլխատելու է, բայց գողերն իջնում են կտուրից, ներողություն են խնդրում ու ամեն ինչ խոստովանում են.
«Իսկապես, որ ճիշտ են ասում, դուք ամենաիմաստուն մարդն եք. Մենք կվերադարձնենք թագավորի գանձերը, դեռ 10 անգամ էլ ավելին, միայն թե նրանից խնդրենք, որ մեր կյանքը մեզ բաշխի»…
«Կասեմ»…
խոստանում է մուսան.
«Իսկ որտեղ եք թաքցրել թագավորի գանձերը»…
«Ախր, դու մեզանից լավ գիտես, ինչու ես ձևեր թափում, գանձերը Թեհրան տանող ճանապարի կողքի բլրին են, երրորդ ծառի տակ ենք թաղել»…
Եվ հնակարկատ մուսան գնում է թագավորի մոտ ու պատմում իր գլխին եկածը։ Գողացված գանձերը հանում են հողի տակից, թագավորը գողերին ազատ է արձակում, իսկ հնակարկատ մուսային թանկարժեք նվերներ է տալիս։ Խեղճ մուսան իր եղած չեղածը հավաքելով ուրիշ քաղաք է տեղափոխվում, օձիքն ազատելով իր փառամոլ ու պարծենկոտ կնոջից, վախենալով, որ բախտն ամեն անգամ իրեն չի ժպտա և ինքը չի կարող գլուխն ազատել կնոջ հարուցած փորձանքներից։ Կինն ամուսնանում է հասարակության մեջ բարձր դիրքի ձգտող մի հաշվապահի հետ, իսկ հնակարկատը իր գանձերը տանուլ չտվեց թղթախաղում, ոչ էլ մսխեց աչքը դուրս կանանց վրա։ Այդ գանձերը ուղակի թաղեց մոտակա բլրալանջին, հնակարկատի արհեստանոց բացեց քաղաքի ծայրամասում և գիշերները խիղճը հանգիստ քնում էր։ Երեք դար շարունակ ոչ մեկը չգտավ այդ հարստությունը։ Հետո էլի երեք դար անցավ, շատ լեզուներ ձուլվեցին, նորերն առաջացան, հետո մի դար էլ անցավ, իսկ խեղճ Մուսան պարզ է, մեռած էր արդեն, և ոչ մեկը չգիտեր նրա գանձերի տեղը, որոնք այդպես էլ մնացին բլրալանջին թաղված, ոչ մեկին վնաս չպատճառելով։
Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաճարյանը։